Благодарен съм на Бог за Неговата милост, за Неговата любов, за това, че Той се грижи за мен, за моето семейство, показва всеки ден, ни показва от Неговата милост и от Неговата любов, специална грижа. За това му благодаря. И текста, откъдето ще имаме нашите размишления днес, се намира в числа 14 глава. Ще прочетем от 1 до 11 стих. Тогава цялото общество извика с висок глас и народът плака през онази нощ. И всички израелтяни роптаяха против Моисей и Аарон и цялото общество им каза: да бяхме измрели в египетската земя, или в тази пустиня да бяхме измрели. И защо ни води Господ в тази земя да паднем от меч и жените ни и децата ни да бъдат разграбени? Нямаше ли да е по-добре да се върнем в Египет? Те си казаха един на друг: да си поставим началник и да се върнем в Египет. Тогава Моисей и Аарон паднаха на лицата си пред цялото множество на обществото израелтяни. А Исус, Навиновият син и Халев, Ефониевият син, от онези, които са гледаха земята, раздраха дрехите си и говориха на цялото общество израелтяни: земята, през която минахме, за да я съгледаме, е много добра. Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тази земя и ще ни я даде, земя, където текат мляко и мед. Само не дейте въстава против Господа, нито се бойте от народа на земята, защото те са ястие за нас, защитата им се оттегли от тях, а Господ е с нас, не бойте се от тях. Но цялото общество каза да ги убият с камъни. Тогава Господнята слава се яви в шатъра за срещане пред всички израелтяни. И Господ каза на Моисей: до кога ще ме презират този народ? И до кога няма да ми вярва, въпреки всички знамения, които съм извършил сред него? Амин. Господи, молим Те, Ти да ни говориш чрез думите на Твоето Слово, да говориш на всеки един от нас. Благослови ни, имаме нужда от Теб и от Твоето докосване в името на Исус. Амин. Последния път, когато имах възможността да говоря тук пред вас, разсъждавахме върху един друг текст от малко по-назад от историята на Израел. Разсъждавахме върху молитвата, която Моисей отправя към Бог, като се моли: покажи ми, моля, славата си. Тази молитва беше отправена към Бог, след като Израел си прави златното теле и му се покланя. След това има осъждение, има наказание, но има и покаяние на народа. И след покаянието, нарушените взаимоотношения бяха възстановени. И в нашите разсъждения видяхме как Бог води своя народ през пустинята. Неговата слава беше с тях. Но въпреки това, те винаги намираха за какво да са недоволни или да роптаят. И тук стигаме до момента, в който Бог вече е превел своя народ през пустинята и те са на крачка да завладеят и да влязат в обещаната земя. Но какво се случва? Отново те роптаят. Те са оплашени от известието, което им носят съгледвачите, и дори плачат от страх, все едно са забравили как бяха освободени лично от ръката на Бог от робството на Египет. В Изход 16 глава от 9 до 12 стих ние четем: и рече Моисей на Аарон: кажи на цялото общество израелтяни, приближете се пред Господа, защото Той чу роптанията ви. Докато Аарон говореше на цялото общество израелтяни, те обърнаха погледа си към пустинята и ето, Господнята слава се яви в облака. И Господ говори на Моисей, казвайки: чух роптанията на израелтяните. Говори им така: До вечера ще ядете месо и на утринта ще се наситите с хляб и ще познаете, че аз съм Господ, вашият Бог. Тук на това място народа роптае, но Бог реагира по един различен начин. Две глави по-назад от този текст, израелтяните бяха свидетели на чудното избавление и чудото с Червеното море. В края на 14 глава се казва: така в онзи ден Господ избави Израел от ръката на египтяните и Израел видя египтяните мъртви по морския бряг. Израел видя онова велико дело, което Господ извърши над египтяните, и людите се обояха от Господа и повярваха в Господа и слугата му Моисей. Казвани се, те се обояха от Господа и повярваха в него и слугата му Моисей. Това е нещо велико. Но една глава след това те роптаят за това, че няма какво да ядат. Но въпреки това Бог реагира по различен начин. Той им показва, че е Бог, който може да задоволи техните желания и действително го прави. И те виждат неговата слава. И ако подробно проследяваме историята на Израел, ще виждаме, че въпреки техните роптания, Бог винаги се е стремял да им показва, че може да снабдява техните нужди и да им помага в проблемите. Но стигаме и до един момент, в който явно те преминават границата на своето роптание. И Бог пита Моисей: до кога ще ме презират тия люди? И до кога няма да ми вярват, въпреки всички знамения, които съм извършил посред тях? Бог пита до кога, защото явно това не е единствения път, в който неговия народ роптая и недоволства. Питам се, защо след като толкова много пъти Божията слава е слизала след израелтяните и дори всеки ден те са били свидетели на неговата специална грижа и специално отношение към тях, които са се изразявали в огнения стълб вечер и облачния стълб денем, те въпреки това не могат да повярват и да се доверят на Бог. И тук можем да спрем и да помислим на това. Те са виждали чудесата на Бог, но те пак не са имали нужната вяра, когато е трябвало да я показват. Много хора днес и дори и ние много често искаме да виждаме чудеса на всяка цена. Дори доста християни сменят църквите си, понеже не виждат да се случват чудеса там. Всъщност това, че те не виждат, не означава, че липсват. Но като цяло сме склонни да търсим и да искаме свръхестествените прояви на Бог в живота ни. Но гледайки на историята на Израел, аз бих казал: какво от това, ако всеки ден виждаме свръхестествени неща от Господ да се случват в живота ни? Би ли ни помогнало това да имаме вярата в Бог така, както Той е изисква от нас, и доверието такова, каквото трябва да бъде? Дори в Новия Завет фарисеите искаха знамение от Исус, но Исус не им угоди, защото знае, че тези неща не могат да породят вяра в сърцето им. Това, което може да обърне човешкото сърце, така че да повярва в Бога, това е Неговият Свят Дух. И във връзка с чудесата има една мисъл, която бих искал да ви прочета относно това, за което говорим. Тя гласи следното: много харесвам думата смирение и съм научил и съм намерил утеха в тази дума. И в тая посока чудото, което бих искал по-често да се случва, е хората да са смирени. Не смазани, потиснати, а смирени. Смиреният човек е човек, който осъзнава това, че има по-важни неща от самия него. Че има и неща, за които се струва да се жертва, че има неща, за които се струва да се говори, да отстоява, да се лишава. Смирението е свързано с голямата любов към другите и стремеш да разбираш, да не се опитваш да се налагаш, това е чудото, което си мисля, че трябва по-често да се случва. Кои хора обикновено ропотаят? Тези, които си мислят, че тяхното мнение е най-правилното. Но когато имаме смирение в нас, мисля, че по-лесно ще можем да се доверяваме на Бог. Защото се казва, че Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И когато имаме смирено сърце, вярвам, че тази благодат ще ни помага да имаме истинска вяра в Него и да го следваме напълно. И когато гледам понякога хора, които толкова много недоволстват за различни неща, си мисля, че е нужно наистина чудо, за да дойде смирение в сърцата им. Но за да дойде смирение, първо те трябва да го пожелаят. Всъщност този, който роптае, е забравил обещанието на Бог, че всичко съдейства за добро за тези, които обичат Бога. И да, може би се питам тези въпроси. И много от нас се питат, защо Божият народ не може да повярва при положение, че са водени лично от ръката на Бог. Защото си мислим, че ако ние бяхме на тяхното място, със сигурност нямаше да постъпваме като тях. Но ако помислим малко над живота си, бързо ще разберем и ще се съгласим, че доста често постъпваме точно като тях. Има нещо, което може да вземем за нас като поука. Всъщност в сърцевината на роптанията и на недоволството беше липсата на истинска вяра в Бог. И ние трябва да се замислим как реагираме, когато идват проблеми и трудности в живота ни. Започваме ли да недоволстваме, да роптаем? Може би не роптаем пряко против Бог. Но пък много хора роптаят против управлението на страната ни. Много хора роптаят против родителите си, против началниците си. Все за нещо намират да роптаят. Или по-точно, все за нещо намираме да роптаем, защото аз не съм някакво изключение. Но Израел също не роптаеше пряко против Бог. Или поне повечето случаи беше така. Те основно нападах своя водач. И много пъти ние правим абсолютно същото. Но Бог сравнява ропота с презрение към Него. Той казва, до кога ще ме презира този народ и няма да ми вярва. Ропота е равно на презрение. Много от нас не си даваме сметка, че когато роптаем, всъщност това в очите на Бог е лично отправено към Него. Може би ако Бог не е направил нищо за нас и за израелтяните специално, ако не беше им показвал славата и силата си, той нямаше да каже тези думи. Но така както те, така и ние, по един или друг начин сме видели славата на Бог в живота си. И нямаме никакво оправдание или основание да роптаем, ако казваме, че имаме вяра в Бог. По-напред, в числа 32 глава, от 11 до 12 стих, Мойсей казва: Ни един от ония мъже, които излязоха из Египет от 20 години и нагоре, няма да види земята, за която съм се клел на Авраама, Исака и Якова, защото не ме последваха напълно. Освен Халев, син на Ефония Кенезов, и Исуса, Навиновия син, защото те напълно последваха Господа. Две групи от хора. Едните са тези, които не следват напълно Господ, а другите са тези, които напълно следват Господ. В тази история процента на хората, които напълно следват Господ и на тези, които не го следват напълно, всъщност е доста по-малък. Процентът на хората, които напълно следват Господа, е доста по-малък от процента на хората, които не следват Господа. И надеждата и молитвата ми е сред нас да не бъде така. И те не влизат в обещаната земя, защото се казва, че не последваха Бог напълно. Това ми звучи като стиха в Откровение на Йоан, 3 глава, 16 стих. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата си. Какво предупреждение виждаме тук? Явно, че е възможно да следваме Бог, но не напълно. Много християни днес живеят точно по този начин. Идват на църква, водят сравнително морален живот, слушат проповеди с голям интерес. Но когато стане въпрос да жертват нещо за Бог, да покажат доверието си към Него, те дават назад. Възможно е също някой да си помисли, че пълното следване на Бог е да не се пропуска нито едно богослужение. Възможно е пък някой да смята, че пълното следване на Бог е да са в някакво служение. Но следването на Бог напълно всъщност е отношението на сърцето ни. И не казвам, че не трябва да сме редовни на църква или не трябва да служим, но тези неща трябва да бъдат следствие от пълното ни посвещение. И искам да кажа, че нашето посвещение трябва да се вижда навсякъде. На работните ни места, сред съучениците си. Трябва да отстояваме моралните ценности и да не се срамуваме от това, в което вярваме. Така можем да бъдем истински последователи на Христос. Възможно е също така да си мислим, че малките компромиси не са чак толкова голям проблем, просто защото компромисите са малки. Но това е признак за едно непълно посвещение на Бог. Но казваме, изкушенията са много силни. И света все по-голямо влияние започва да оказва. Но за това време апостол Павел също говори на Тимотей. В 2 Тимотей, 4 глава, 3 стих. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще се натрупат учители по своите страсти. И това се случва днес. Има здраво учение, има и нездраво учение. Или следваме Господа напълно, или не го следваме напълно. Ако го следваме напълно, ще влезем в обещаната земя. Ако не го следваме напълно, всъщност няма причина да си мислим, че ще влезем. И в тази история Бог първо наказва мъжете, които зле представиха земята, и след това наказва и тези, които не се покориха на Моисей. По-напред в 14 глава четем, в 39, от 39 стих четем, тогава Моисей каза тия думи на всички израелтяни и людите плакаха горчиво. Всъщност те плакаха заради наказанието, което Господ извърши над съгледвачите. И на сутринта станаха, като станаха рано, изкачиха се на планинския връх и казваха, ето ни и ще вървим напред на мястото, което Господ ни е обещал, защото съгрешихме. А Моисей рече, защо престъпвате така Господното повеление, тъй като това няма да успее. Обаче те дръзнаха да се изкачат на планинския връх, но ковчегът на Господния завет и Моисей не излязоха и сред стана. Преди малко четохме, че те се оплашиха, нямаха доверието си в Господ. В един момент им дойде някаква смелост, след като вече Господ не беше с тях. И това е глупостта на неверието. Всъщност те изобщо, всъщност сълзите, които проливат те, това не са сълзи на покаяние. Те изобщо не зачитат Моисей като авторитет над тях. Той им казва какво е казал Господ, що е не е с тях. Те по никакъв начин не обръщат внимание на тези думи. И те не зачитат не само авторитета на Бог, но и авторитета на Моисей. И ако не зачитаме авторитетите, които са поставени от нас, то най-вероятно е същото е отношението ни към Бог. И по този начин те умират и Бог ги наказва за тяхното неверие. От другата страна, Обаче бяха Исус Навиев и Халев, за които ни се казва, че те напълно последваха Господа. Какво правят те? Те бяха от онези 12 човека, които съгледаха земята. Каквото бяха видели онези 10 съгледвачи, които представяха зле земята, това бяха видели и те, Исус и Халев. Но едните се оплашиха от видяното, защото не вярваха в Бог, а другите имаха истинска вяра и видяха, че тези силни и страшни мъже са ястие за тях. И ако ние имаме същата вяра, ще можем да гледаме по този начин на проблемите. Няма да дойде притеснение, а ще идва мир. И тяхното мнение се различаваше от мнението на мнозинството. И от тук може да кажем, че не винаги мнението на мнозинството е правилното мнение. Те се противопоставиха на общото неверие на народа. И позицията им се основава на тяхното непоклатимо посвещение на Бога и на пълното им доверие, че Той ще изпълни обещанията си към Израел. Затова те отказват да приемат единодушното решение на народа, дори с риск за живота си. И верните християни трябва да устояват Божието Слово, дори когато мнозинството е срещу тях. Можем да се запитаме, възможно ли е да имаме тази преданост и вяра, която имаха Исус и Халев? Божието Слово ни казва, че е възможно. За да можем да следваме напълно Господа, трябва да слушаме Неговото Слово. Защото вярата идва от слушане на Божието Слово. Може би израелтяните виждаха всички неща, които Бог правеше за тях. Знаеха всички обещания, но те не отделяха време да размишляват върху всичко, което Господ казва и прави. Слушането на Божието Слово е свързано с покорство. А покорството е свързано с решението на всеки един от нас да се покорим или да не се покорим. И това най-вече е свързано и с дисциплина. Да, ще се чувстваме зле, може да се почувстваме и оплашени или разтревожени, но чувствата не трябва да направляват живота ни. Ако взимаме решенията в живота си на база на чувствата си, тогава ние сме с някакво детско мислене. Наскоро се замислих над една ситуация в нашия живот, нашия семейен живот с нашето дете. Когато тя се удари в масата и се разплаче и ние в стремеж се да успокоим, започнахме да й казваме да се скара на масата и да я набие. И това даваше добър резултат. Тя се разсеява по този начин и се успокоява. Но се замислих как ние като християни все още понякога започваме да се мислим, че когато се ударим, масата е виновна. Защо? Поради невнимание, неправилно решение, непослушание, ние се удряме и се мислим, че някой друг е виновен. Все другия е виновен. Не сме виновни. Ние си блъскаме главата поради непослушание, обаче обвиняваме другите. Дори повечето пъти обвиняваме дявола. Дори според мен от подобни обвинения той може да поиска адвокат, за да докаже невинността си. Но не можем да разберем, че повечето проблеми в живота ни са дошли поради нас, поради нашите решения, поради нашето непълно посвещение на Бог. Не следваме напълно Господ. Какво означава да се предадем напълно в ръцете на Господа? Всъщност, какво означава да не се предадем напълно в ръцете на Господа? Означава да не влезем в обещаната земя. И историята със съгледвачите ни дава този пример. Бог има големи благословения за нас, но за да ги получим се изисква истинско и пълно предаване на Него. Какво означава това? Това означава да вярваме в Него. И когато говорим за благословения, не трябва да си мислим само за материалните благословения, които Бог има за нас. Трябва да знаем, че Той е приготвил много духовни благословения за нашата душа. В Неговото Слово има скрити съкровища, които Бог дава само на истински посветените Негови хора. Случвало ли ви се, докато четете от Библията и някакъв текст да ви хване вниманието, все едно за пръв път го четете. А всъщност много пъти сте минавали през него. Но в един момент някакъв текст хваща вниманието ви и тогава Святия Дух започва да ви разкрива неща, които всъщност това са скрити съкровища в Неговото Слово. И ако ние имаме това време на четене и разсъждаване, Бог все повече ще ни благославя с тези духовни благословения и ще намираме истинска наслада в това. И тогава ще разбираме, че материалните блага не могат да се сравнят по никакъв начин с тези духовни съкровища за душата ни. Защото ние сме създадени точно за такива взаимоотношения с нашия Бог. И желанието и молитвата ми е всеки един от нас да осъзнава това всеки един ден, да мислим и да разсъждаваме върху всичко, което е записано в Словото Му. Така можем да имаме едно пълно следване на нашия Бог. И всъщност във всичко, което казахме, има насърчително слово за нас. В Исаия 42 глава, в 3 стих, е записано следното. Смазана тръстика, тук става въпрос за Исус, смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси. Какво означава това? Замъжделия фитил означава, че някога той е горял силно. Но се казва, че ако някога сме горели силно, ако някога вярата ни е била силна, но поради различни обстоятелства тя е намаляла, той няма да я угаси. Ако в един момент от живота ни сме следвали Бог напълно, но е дошло време, в което сме допуснали различни неща в живота си и следването ни не е чак толкова напълно, трябва да знаем, че Той гледа към нас. Неговото желание е отново да се спомним за всички неща, които Бог е направил за нас и отново да възстановим вярата си в Него. Само така ще можем да влезем в обещаната земя, когато имаме пълното посвещение на Бог. И има една песен за милостите на Бог, в която се казва да си ги припомним и да си ги повторим и така ще си спомним за Неговата благост и вярност. И така, всъщност, ропота от сърцата ни, когато дойде, така може да си отиде, защото ще си спомним колко е добър Бог, колко е голяма Неговата милост към нас. Да последваме Господ напълно, много често ще означава да излезем от зоната си на комфорт. Ще означава да жертваме от времето си понякога. Но вярвам, че това няма да ни тежи, защото Той ще ни зарежда с нови сили всеки ден, когато имаме общението си с Него. Иска се воля, иска се и посвещение. И гледайки на историята на Израел, ме кара да се замисля как това е историята на всеки един от нас. В един момент сме с Господа, в следващия момент можем да сме далеч от Него. После идва отеснение в живота ни и пак се приближаваме и това се върти някак си постоянно. Но както виждаме в цялата история, Бог ги е наказвал много сурово и много хора са умирали заради греховете си, но Той пак не се е отказвал от тях, защото Той е милостив Бог. Вярвам, че през колкото и трудни периоди да преминава църквата, Бог няма да се откаже от нея. Тя ще устои до край. Колкото и понякога лоши да изглеждат нещата отстрани, Господ ще запази църквата си. И трябва да знаем, че плана на Господ е да съхрани, както Той съхранява народа като народ, така и Той ще съхрани църквата като едно цяло. И виждаме, че Бог гледа и на своя народ като едно цяло. И затова е важно за нас да бъдем част от църквата. Защото така можем да растем, да се изграждат характерите ни, като се учим да се претърпяваме. Да, не сме съвършени, но така можем да се учим да обичаме с любовта, с която Бог обича нас. И само така можем да следваме Бог напълно. Нека Бог да ни благослови. Благодарим ти, Боже, за Твоето Слово, което винаги идва към нас, за да ни насърчи, да ни вразуми, да ни покаже пътя, по който трябва да ходим, защото, Боже, ние сме толкова непостоянни човеци и понякога толкова лесно се отдалечаваме от Тебе. Но молим Те, Боже, помагай ни всеки ден да си спомняме за делата, които си извършил за нас, за начина, по който Ти си ни извел от греховете ни, спасението, което си извършил на кръста. И отново, Господи, да се връщаме към Тебе. Когато се отдалечаваме, да си спомняме за това, което Ти си направил, Боже. Благодарим Ти, че Ти си милостив, Бог, така както си бил към Израел, така си милостив и към нас, Боже. Голяма е Твоята милост. Благодарим Ти, Татко. Нека за Тебе да бъде цялата слава. В името на Исус. Амин.